povstaneme k úvodnému požehnaniu.
Nech nám Boh, vtelený v Kristovi, Pánovi Ježišovi, udeli svoje požehnanie. Aby tak, ako si ty, Otče, slovo, stal v Kristovi telom, aby sme sa aj my stali slovom, ktoré sa stáva telom a prijali ťa. V dôvere a vernosti a rodili sa ako večné deti z Boha v mene Boha, ktorý sa na Vianoce stal dieťaťom. Amen.
Dobrý deň, vítam vás na týchto vianočných bohoslužbách, na ktorých si smieme pripomínať to, že prišiel Pán Ježiš, že prišiel záchranca tohto sveta, že prišla radosť a pokoj na túto zem. A keď predvčerom prišli spievať koledníci z Klapočiek mojim rodičom, tak som si uvedomil, že kúsok z tej radosti prichádza každý rok k našim starším ľuďom v podobe týchto detí a týchto piesní. A na otcových očiach som videl radosť z dvoch vecí. Jedna je, že si pripomíname príchod Pána Ježiša a že môžeme o tom spievať, ale druhá je to, že videl tých, ktorí túto radosť nesú ďalej. A je to úžasné, že spolu s našimi deťmi tu môžeme byť a môžeme túto radostnú zvesť zvestovať stále ďalej a ďalej. A to je jedna z vecí, o ktorej budeme počuť od Jozefa Kerekrétyho aj dneska. Budeme spievať ďalšiu pieseň.
Sú tu nejaké deti? Tak mal by som takúto prosbu, že tie deti, ktorým sa v rodine narodil tento rok braček alebo sestrička, aby sa postavili. A dobre by bolo, keby boli tie deti tu dole. A môžu tam zhora prísť sem, ale potrebujeme, aby sme ich ako videli. Takže tí, ktorí sa narodili braček alebo sestrička tento rok, tak aby sa postavili. Tak Vlado, choď tam dozadu, tam máme nejaké deti. Áno.
Tu sú.
Tak kto sa to narodil u uhlíkov? Ako sa volá ten malý človečik?
Janko.
Tak Janko. Tak aká je tvoja... Kedy si ho videl prvýkrát? Aký bol, keď si ho uvidel?
Malý.
Aký?
Malý.
Malý. Vieš aj ukázať asi, aký veľmi malý? Dobre. A je pravda, že on je u vás ten najsilnejší?
Nie.
A kto je najsilnejší?
Ocko.
Dobre. Je to ešte nejaké iné dieťa, ktoré... Iná rodina?
Ešte tu sú.
Áno, áno, tak... Tak kto sa to narodil u vás?
Nátan.
Nátan.
Nátan sa narodil. A tiež mi vieš ukázať, aký bol veľký, keď sa narodil? No on sa schoval, takže ho nevidíme.
38 cm odhadujem.
A je pravda, že on je najmúdrejší v tej rodine? Má na všetko svoju odpoveď?
Nie.
A kto je u vás najmudrejší?
Mamina.
Máme to vyvážené, teda. Z obidvoch strán to máme vyvážené. A je ešte nejaké iné dieťa? To rok predtým, no. Tak môžeme sa aj u Schillerov opýtať, že... Tak, Renátka, akého si pamätáš svojho najmladšieho bratčeka? Aký bol, keď sa narodil?
Malý.
A ako veľmi malý bol? Dobre. A je pravda, že on, keď plače, tak mamička sa utiší? Že on je ten nositeľ pokoja?
Neviem.
No, tak... Dali sme deťom niekoľko otázok, aby sme navnadili tému, ktorá nás čaká. Tá téma je vlastne chlapček sa nám narodil. 3 bodky pred, 3 bodky za.
Dnešné prvé čítanie bude z Izaiáša z 8. kapitoly od 23. verša až po 6. verš 9. kapitoly. Nebude tma tam, kde je teraz súženie. Predtým bola znevážená krajina Zebulon a Neftáli, potom sa však presláví primorskou cestou, za Jordánskom a pohanskou Galileou. Ľud, čo kráča vo tmách, uvidí veľké svetlo. Nad tými, čo bývajú v krajine temnoty, zažiari svetlo. Rozmnožil si ich jasot, zväčšil si ich radosť. Radujú sa pred tebou, ako sa raduje pri žatve, ako sa jasá pri delení koristi. Jarmo, čo ťaží, palicu na jeho chrbte a prúd jeho utláčateľa si zlámal ako v dňoch Midiančanov. Každá obuv, ktorej dupot otriasa zemou, a každý krvou zmáčaný plášť budú spálené a strávi ich oheň. Lebo chlapček sa nám narodil, daný je nám syn, na jeho pleciach bude spočívať vláda a jeho meno bude obdivuhodný radca, mocný Boh, večný otec, knieža pokoja. Miera jeho vlády a pokoj nebude mať konca na Dávidovom tróne a v jeho kráľovstve, ktoré upevní a posilní právom a spravodlivosťou odteraz až na veky. Horlivosť Hospodina zástupov to urobí.
Povstaneme k spoločnej modlitbe. Náš Pane, ktorý si v nebesiach, ďakujeme Ti za ten obrovský dar, ktorý sme dostali za Pána Ježiša, za dieťa, ktoré prišlo do jaslí, za slovo, ktoré sa stalo telom, aby nám prinieslo pokoj, radosť a spasenie. Za to Ti veľmi ďakujeme a ďakujeme Ti za to, že pre nás prináša radosť v týchto pokojných časoch, kedy nám mnohokrát rôzne naše starosti túto radosť zakrývajú. Ale veľmi ťa prosíme o to, aby prinieslo pokoj a radosť aj tam, kde toho pokoja naozaj niet a kde mnohí ľudia, ktorí veria v teba, veria v tvojho syna, veria v spasenie, musia prežívať ťažké časy. A tak daj, aby aj to svetlo z Betlehema, aby tá správa, ktorú priniesli anjeli a potom ktorú ďalej niesli pastieri, bola správou radosti pokoja pre všetkých ľudí na celej zemi. Amen.
Druhé čítanie bude z Evanjelia podľa Lukáša z 2. kapitoly prvých 20 veršov. V tých dňoch cisár Augustus vydal príkaz vykonať súpis ľudu na celom svete. Tento prvý súpis sa konal, keď v Sýrii vládol Kyrenios. A všetci sa šli zapísať, každý do svojho mesta. Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta Nazareta do Judska, do Dávidovho mesta Betlehema, lebo pochádzal z domu a rodu Dávida, aby sa zapísal so svojou stúmenicou Máriou, ktorá bola v požehnanom stave. Kým sa tam zdržiavali, nadišiel čas jej pôrodu a porodila svojho prvorodeného syna. Zavinula ho do plienok a uložila do jasiel, lebo v útulku pre nich nebolo miesta. V tom kraji boli pastieri, ktorí v noci bdeli a strážili svoje stádo. Zastal pri nich Pánov anjel a ožiarila ich Pánova sláva. Zmocnil sa ich veľký strach. Ale anjel im povedal: Nebojte sa, zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude radosťou pre všetkých ľudí, lebo v Dávidovom meste sa vám dnes narodil Spasiteľ, Kristus Pán. Toto vám bude znamením. Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach. A hneď za anjelom sa zjavilo množstvo nebeských zástupov, ktoré chválili Boha a volali: Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom, ktorých On miluje. Len čo sa anjeli vrátili do neba, pastieri sa rozhodli: Poďme teda do Betlehema a pozrime, čo sa tam stalo, čo nám oznámil Pán. Poponáhľali sa a našli Máriu, Jozefa a dieťatko uložené v jasliach. Keď to uvideli, vyrozprávali, čo im bolo povedané o tom dieťati. Všetci, čo to počuli, čudovali sa tomu, čo im rozprávali pastieri. Ale Mária si všetky tie slová zachovala v srdci a premýšľala o nich. Pastieri sa potom vrátili, oslavovali a veľbili Boha za všetko, čo počuli a videli, ako im bolo povedané.
Požehnané vianočné ráno všetkým vám. Spevy, ktoré tu spievame počas Vianoc, veľmi prozaickým spôsobom vyjadrujú a veľmi krásne vyjadrujú to, čo sa na Vianoce stalo. Neviem, či je treba vôbec pridávať nejaké slová. Ďakujem všetkým, ktorí to spievate s oduševnením. Ďakujem za všetkých, ktorí tie piesne napísali a ktoré tie piesne hrajú a dávajú im tú krásu. Celý advent sme sa zaoberali ľuďmi, ktorí očakávali Mesiáša, dočkali sa ho, ale ich prekvapil. Minulú nedelu Marek Markuš zakončil svoje zamyslenie otázkou, akého Ježiša čakáme a aký k nám prišiel na Vianoce. Dovolme mu, aby nás prekvapil. Aj dnešné zamyslenie bude pokračovaním tejto témy. Narodenie Mesiáša ako ľudského dieťaťa v maštali je niečo naozaj prekvapivé. Takže opakovane inšpiruje všetky generácie k tvorivej interpretácie tohto faktu. Svedectvom sú Betlehemy, koledy, ktoré sa rok čo rok spievajú, predstavujú. Sú dôkazom toho, že ten príbeh je naozaj originálny. Pri tejto príležitosti ma prirodzene napadá aj iná otázka. Sú koledy znejúce z reproduktorov na vianočných trhoch v obchodných centrách naozaj tou zvesťou o výnimočnej udalosti dejín? Nastane v srdciach aspoň niektorých ľudí okamih stíšenia a zamyslenia sa nad podstatou Vianoc? K akej osobnej aplikácii to dovedie? Pokúsme sa využiť tento okamih na túto aplikáciu. Svoj dnešný príhovor som nazval strohou vetou vytrhnutou z Izajášovho proroctva. Chlapček sa nám narodil. Otázkami, ktoré som dal deťom, som sa snažil naznačiť, že to dieťa bolo malé, možno farebne nie až tak atraktívne, bolo určite mokré, keď sa narodilo, a bolo to ľudské dieťa. Priznám sa, že nemám rád povrchnú radosť z Vianoc. Prvé Vianoce, tak ako sa odohrali, majú pre mňa rub aj líce. Okolnosti narodenia sú tým rubom a sprievodné znamenia sú tým lícom. Okolnosti narodenia sú traumatickou udalosťou mladej dvojice, ktorá by sa dala kľudne prirovnať pôrodu v sanitke alebo v poľných podmienkach. Sprievodné udalosti vyznievajú ako neskutočný až rozprávkový príbeh z iného sveta. Tá traumatická stránka komunikuje intimitu Božieho vzťahu v človeku. Hovorí, že Boh je v človeku blízko v okamihoch, keď je odmietnutý a zranený. Na vlastnej koži som zažil takéto zranenie. Pred 25 rokmi sme boli ako rodina v takej situácii, kedy sme boli v kritickej bytovej situácii. Čakali sme tretie dieťa a nemali sme ho naozaj kam odložiť. A vtedy sme si tak hovorili, že dvaja vysokoškolsky vzdelaní ľudia si nevedia svoj život zariadiť tak, aby to fungovalo. A práve tento ľudský zážitok ma veľmi ovplyvnil pri pohľade na príbeh narodenia. V tom čase som premeditoval tento príbeh narodenia aj stovky krát. Vžíval som sa do roli Jozefa a pýtal som sa, ako to vnímal on. Na jednej strane vzletné slova o účasti na Božom diele spásy, na druhej ponižujúce podmienky života. Mal aj on pocit tej trápnosti zo seba, že je neschopný zabezpečiť dôstojné podmienky pre svoj život a pre život svojej manželky a pre život Božieho syna? Ako sa s týmto pocitom vyrovnával? Aké boli jeho myšlienky o Bohu v celom tomto projekte? Čo chcel Boh vyjadriť tým, keď ich nechal v takom štychu? Prečo nezariadil podmienky na pôrod tak, aby to bolo vzorom pre všetky generácie pôrodníkov, pre všetkých politikov, starostov obcí a lekárov, ako to má vyzerať? U Boha nič nie je nemožné, počula Mária z úst anjela. Prečo teda sa nepostaral o dôstojnejšie podmienky narodenie svojho syna? Ja som si na túto otázku pred 25 rokmi odpovedal takto. Príbeh narodenia je živým modelom Božej starostlivosti o materiálne potreby človeka. Boh presne vedel, že sa ide narodiť jeho syn. Celé nebo, všetci anjeli strážni, vedeli, že sa ide stať najdôležitejšia udalosť dejín. Miesto organizovania pomoci prvorodičke a neskúsenému jej manželovi a napriek zlyhávajúcej podpore okolia anjeli nacvičujú spev, ktorý potom prezentujú pre pomerne hudobne negramotné publikum pastierov. Nie je to trochu pomýlený program tých anjelov strážnych? Ten, kto takýto scenár zrežíroval, buď bol provokatér, ktorý skúša hranice ľudskej trpezlivosti, alebo túto dvojicu použil na to, aby komunikoval každému jednotlivcovi do budúcnosti, že jeho moc nemá hraníc a že dokáže pomôcť človeku aj na okraji priepasti. Inými slovami, evanjelium je dobrá správa pre reálny život, pre všetky aj tie najťažšie životné situácie. To je rub Vianoc. Príbeh, ktorý je čisto ľudský, s ktorým sa môže stotožniť každý, aj ten najopustenejší človek na zemi. Biblia však rozpráva ten druhý príbeh. Ten je oveľa žiarivejší. Vystupujú v ňom nebeské bytosti, dejú sa znamenia na nočnej oblohe. Prečo tento paralelný rozprávkový príbeh? Komu je adresovaný a čo je jeho obsahom? Jozef a Mária sú asi fyzicky na dne, aj duševne. Zrejme oni to potrebovali prvý počuť. Na rozdiel od nich, ktorí sú vyčerpaní a unavení v poľných podmienkach, tak v nebesiach sa oslavuje. Anjeli sa hrdia novým potomkom a chodia od suseda k susedovi a oznamujú. Chlapček sa nám narodil, Boh má syna, ktorý je Kristus král. Ten je pre všetkých ľudí. Manéver sa podaril. Slova anjelov by sme mohli interpretovať podobne, ako to vyslovil Louis Armstrong, keď pristál na mesiaci. Vtedy povedal, je to malý krok pre človeka, ale obrovský skok pre ľudstvo. Anjelia hovoria, dnešný deň Vianoce je malý záblesk v ľudských dejinách, ale nezmerateľný prejav Božej lásky k vesmíru a k človeku. Ešte raz. Dnešný deň je malý záblesk v ľudských dejinách, ale nekonečný prejav Božej lásky k človeku a vesmíru. Viete si predstaviť, že by sme žili pred ním? Keď si vezmeme celé dejiny ľudstva, tak my sme len tak stihli tento okamih. Mohlo nás to minúť. Kráľovstvo nebeské sa priblížilo k ľuďom. Nadišiel čas pokánia. Každý má možnosť realizovať svoj sen. Dobrá. Sen dobrá. Šanca nie je len teoretická. Je reálna a živá. Je to síce len malé nemluvňa. Kým dorastie v zrelú osobnosť, prečečie Dunajom ešte mnoho vody. Potrebuje to veľké nasadenie. Bude to mnoho problémových situácií, keď našu dušu prenikne meč, ale Božia podpora je tu. Môže s ňou počítať. Svoj sen dobrá môže uskutočniť. Kto dostáva od anielov túto nečakanú správu? No, predsa pastieri. Prepáčte. V Lukášovom príbehu sú anieli nezávislými a nezainteresovanými svedkami narodenia Mesiáša. Oni boli tí, ktorí ho ani nečakali. Predstavujú bežných ľudí, ktorým vo svojom živote o niečo ide. Poctivo o niečo zápasia. Nemuseli to byť nutne nábožní ľudia. Zaoberali sa otázkami zdravia a welfare zvierat. Zaoberali sa otázkou ekonomiky získavania vlny, mlieka, mesa a kože. Zaoberali sa technikou obrany pred divou zverou a pred zlodejmi. Proste ľudia žijúci svoj normálny, poctivý, každodenný život. Tí zrazu precitnú, až zbožne sa klaňajú dieťatku, ktoré sa nasťahovalo do jednej z maštalí, ktorú práve opustili. Klaňajú sa mu ako kráľovi. Ich úloha bola oznámiť mestu a svetu, že sa za ich humnami odohrali veci, ktoré zmenia dejiny. Nad hlavou Ježiša a Márie a Jozefa nevidia žiadnu gloriolu. Vidia dieťa uložené v jasliach, zabalené v plienkach. Na tej trojici nie je vidieť nič nadprirodzeného. Bolo to tak nerealistické, ako keby sme dnes povedali, že v Pezinku sa práve dnes narodil budúci svetový líder, ktorý vyvedie svet zo všetkých jeho politických, hospodárskych, morálnych a ideologických kríz. A keby aj práve narodený človek v budúcnosti naozaj sa stal významnou osobnosťou a pozitívnou osobnosťou ľudských dejín, kým je ešte v plienkach, je odvážne prejaviť svoju vieru nadšením a zmenou životnej orientácie. V Ježišovej dobe bolo veľa mesiášov, ktorí sa vyhlasovali za mesiáša, ale mesiáš v maštali bola naozaj silná káva. Stretnutie s dieťaťom pre nich nebolo priamym dôkazom o mesiášovi. Naopak mohlo vyvolať ešte mnoho otázok. Rodičia síce reagovali na ich slova veľmi vnímavo, ale nechovali sa sebavedomo a nadradene. Boli skôr prekvapení informáciami, ktoré od nich dostali a dávali si ich dohromady s tými inými čudnými informáciami, ktoré mali predtým. To chvenie muselo byť na obidvoch stranách viditeľné. O čom rozmýšľali, keď odchádzali z tej maštale? Myslím si, že rozmýšľali o paradoxe Vianoc. A ten by som charakterizoval takto. Mocný Boh je bezvládny ľudský potomok. Obdivuhodný radca je plačúce nemluvňa. Večný otec je práve narodené dieťa. Knieža pokoja je osoba odmietnutá miestnou komunitou a odkázaná na cudziu pomoc. Čo nám chcú tieto paradoxy povedať? Evanjelia nám jasne hovoria, že dieťa narodené v Betleheme je od počiatku Boží syn. Že sa Ježiš nestal Kristom až svojim chovaním, bol ním pri narodení, aj v puberte, aj v aktívnej fáze svojho života, aj v okamihu svojho umierania a smrti. Paradoxy vnímam ako volanie po ľudskej angažovanosti. Neviem vyčerpávajúcim spôsobom opísať, čo všetko vyplýva z toho, že na svet prišiel Boh ako bezbranné nemluvňa, ale viem, že Boh nebol v núdzovom režime. Konal pri plnom vedomí a zodpovedne. Ukázal, že nie silou, Nie svojvoľne a nie vo svojom jednostrannom záujme a nie bez nás chce mať na zemi svoje kráľovstvo. Teda ukázal, že nie silou, nie svojvoľne, nie zo svojho jednostranného záujmu, nie bez nás chce mať na zemi svoje kráľovstvo. Správa z neba je teda, král prišiel ako bezmocné dieťa. Nie, že by Boh nemal všetku moc, ale ju používa so všetkou opatrnosťou, aby zapojil každého z nás do svojho veľkého projektu spásy. Je jasné, že dieťa šmahom ruky nevyrieši problém korupcie, hladu, chudoby, násilia, utrpenia, chorôb a životného prostredia na zemi. On nás pozýva k osobnej spolupráci. Chce, aby sme sa my kultivovali v používaní svojho vplyvu a začali od seba. Sústredili sa na vnútornú zmenu, na pokánie. Všetci by sme chceli vidieť triumfálneho víťaza, ktorý svojou predivnou múdrosťou razom odstráni tmárstvo, ktorý Božou silou razom ovládne celý svet, ktorý zázračnou starostlivosťou razom naplní ľudské potreby, ktorý by svojou diplomáciou razom priniesol okamžitý mier zbraní, pokoj v národe, obci, v rodine i v ľudskej duši. Presne toto, na toto ho nahováral aj pokušiteľ na púšti. Vianoce, tak ako sa stali, sú najsilnejšou správou o tom, že nie je okamžitých a instantných riešení. Ten ohlásený a vytúžený pokoj na zemi nenastane bez toho, aby každý jednotlivý človek nepridal svoj podiel a plným nasadením žil svoj život v súlade s Bohom. Len človek spojený s Bohom môže všetko. Nádej a viera v dobro a konečnú spravodlivosť sú len takto nezničiteľné. Naozaj? Odpoveď by nebola úplná, ak by tu nebol aj iný príbeh. Herodes. Nie každý teda vyhodnotil vianočnú správu ako dobrú a radostnú. Nad paradoxom Vianoci láme hlavu aj král Herodes. Ľudská prevaha nad Božou slabosťou mu nedala spať. Vyhodnotil ju ako príležitosť a svoje ohrozenie sa snažil vyriešiť tým, že poslal armádu proti malým chlapcom v materskej škôlke. Takto chcel odstrániť potenciálneho rivala. Bola to síce logická reakcia, ale mohla sa zrodiť len v chorej hlave. V hlave človeka, ktorý je tak pyšný, že si myslí, že podrobí celý svet, že bude nesmrteľný a že ho budú všetci večne velebiť. Tento Herodes postavil pevnosť Mosada, ktorá bola už v tom čase takmer neporaziteľná. Prežila až do 21. storočia. Ako turisti sa na to môžete ísť pozrieť, keď pôjdete do Izraela. Zabil nielen betlehemské deti, ale aj svoju manželku a svoju svokru a dvoch svojich synov, len aby jeho vláda nebola ohrozená. Boh poslal svojho syna ako dieťa aj medzi takýchto šialencov. Možno, že ste niektorí z vás videli film. Túto jeseň bola taký psychologický experiment, v ktorom v niekoľkých krajinách európskych, medzi nimi aj Slovensko, sa film premietal a jednalo sa o príbeh pilota, ktorý pilotoval lietadlo, bol to súdny proces, pilotoval lietadlo a on bol pilotom stíhačky a táto stíhačka zostrelila lietadlo, v ktorom sedeli teroristi a mierili na Allianz Arenu do Mníchova, kde bolo 66 tisíc ľudí ako na štadióne, teda na vypredanom štadióne. Pomôžem si týmto obrazom. Že keď si zoberiem v tomto psychologickom experimente, bola taká najsugestívnejšia otázka, ktorú postavila jedna matka a manželka, ktorej zomrel muž a dve deti v tom lietadle, postavila teda tomu pilotovi tú otázku, že či by zostrelil to lietadlo aj vtedy, keby tam boli jeho deti a jeho manželka. Vo filme ten pilot neodpovedá na túto otázku a nikto neodpovedá na túto otázku. A ja sa pýtam, že teda výsledok bol ten, že pilot zostrelil to lietadlo a zomrelo 150 ľudí, pričom sa zachránilo tých 66 000 ľudí na štadióne. Všetci sme mohli hlasovať o tom, že ako by sme sa my zachovali, aký rozsudok by sme my uznali, či je vinný ten pilot, alebo nie. Keby sme tento obraz použili na znázornenie toho, čo Boh na Vianoce urobil, tak príbeh by pokračoval asi takto. Pilot stíhačky, nebeský otec, prinútil lietadlo pristáť na štadióne tak, že síce jeho syn v dôsledku teroristického činu zomrel, a zomreli pritom aj ďalší ľudia, ale väčšina ľudí na štadióne bola zachránená. A aj tí, čo zomreli, ožili práve tým, že sa nebo dotklo na okamih zeme. Že jeho syn prežil reálny ľudský život na zemi. A toto dáva nádej. Toto dáva tú nepremožiteľnú nádej. Človeku, ktorý ide proti Bohu, sa síce darí spôsobovať ľudské utrpenie, ale egoizmus, pýcha, ignorovanie Boha nemajú šancu na trvalý úspech. Dieťa Ježiš je znázorňované na malbách umelcov s kráľovskou korunou. Mária a Jozef, pastieri, múdrci, ani Herodesovi vojaci však takéhoto chlapčeka nevideli. Tá malosť a bezvýznamnosť Krista neznižuje mieru Božej angažovanosti. Naopak ukazujú, ako s chirurgickou presnosťou operuje Boh. Ukazuje, akú odvahu a nasadenie má zachrániť človeka a spasiť svet. Mier vo svete nemôže stáť na množstve zbraní, na sile armád. Nemôže stáť ani na rovnováhe síl, ani na intenzite práce tajných služieb. Mier vo svete, rovnako ako pokoj v každej domácnosti alebo na pracovisku, závisí od súladu jednotlivcov s Bohom. Od toho, či sme ochotní spáliť svoj zakrvavený palášť, obmedziť svoju dobyvačnú ambíciu, zahodiť vojenskú obuv, boxerské rukavice, strelné a chemické zbrane vyvolávajúce u druhých strach, a znížiť svoj arzenál namierený proti iným. Naopak, využiť svoju životnú energiu na to, aby sme pre niekoho konkrétneho boli užitoční. Ježišova základná zväz bola: priblížilo sa kráľovstvo nebeské, čiňte pokánie, zmente svoje zmýšľanie. Radosť v nebi je nad človekom, ktorý činí pokánie. Pokoj na zemi je dôsledkom zmierenia človeka s Bohom. Obrátenie sa človeka na Božie cesty. Pokánie z včerajšej rozprávky o obrovi boli slová prelomového sebapoznania. Som ja, ktorý povedal obor, som ja ale strašný sebec. Ľudia Vianoc, ktorým sa Kristus v podobe dieťaťa ukázal, boli ľudia pokánia. Simeon a Anna v chráme žili svoju vieru pre druhých. Vzdelanci východu opustili svoj domov a vydali sa hľadať toho, ktorý hýbe hviezdami. Kláňali sa mu ako kráľovi. Nemali strach vyvolať diplomatický škandál a predstaviteľovi miestnej vlády nepoďakovať za presné informácie a ochranu poskytnutú na jeho území. Čo urobil ten okamih s ich životom, to si musíme len domýšľať, alebo môžeme len domýšľať. Čo urobí okamih Vianoc s tvojim životom? Skús to vyjadriť autenticky aj ty. Vianoce sú príležitosťou k tomu, aby sme Krista prijímali. Prijímali sme ho v slovách, v piesniach, prijmime ho aj v chlebe a víne. V zmysle aj tej piesne, ktorú sme spievali, vložme teraz svoje srdce do modlitby vyznania. Skúmaj moje srdce, Bože, osvieť ho svojim duchom, lebo moje srdce samo si nevie uvedomiť všetky svoje poblúdenia. Aj ja patrím k tým, ktorí ťa odmietajú prijať takého, aký si. Zaškatulkoval som si ťa do svojich schém a preto nevidím tvoje skutky. Zneistený sám sebou, mám tendenciu ubližovať druhým. Nedbám o dobro zeme, ktorú si nám zveril, aby sme na nej zachovali kontinuitu života. Ó Pane, veľký a mocný Bože, proti Tebe samému som zhrešil, robil som to, čo pokladáš Ty za zlé. Zbav ma hriechu, umy ma a budem belší ako sneh. Stvor mi čisté srdce, Bože, obnov vo mne pevného ducha. Svoju prosbu Ti nepredkladám pre svoju spravodlivosť, ale pre Tvoje veľké milosrdenstvo. Pane, odpusť. Počujte túto radostnú správu. U Pána Boha je milosrdenstvo a odpustenie svojho jednorodeného syna, ktorý nepoznal hriech, urobil za nás hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou. Dovolil nám, aby sme sa volali Božími deťmi, a nimi sme. Preto sa odvažujeme každý sám za seba vysloviť túto modlitbu. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc. Sláva. Na znak vzájomného zmierenia a bratstva si podajme navzájom ruky. Tak ako z miliónov pšeničných zrn, ktoré sa podrobia procesu premeny, povstáva jeden chlieb. Tak ako z miliónov hroznových bubúl sa v procese premeny rodí víno, povoláva si Pán Ježiš Kristus každého jedného z nás, aby sme sa poddali premene, ktorou sa z miliónov jednotlivých duší stáva jedno telo, cirkev, nevesta Baránková. A mocou Ducha Svätého ponúka nám k tomu sám seba, pod spôsobom slova i pod spôsobom chleba a vína. Odovzdávam vám to, čo som sám prijal, že Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, dobrorečil, lámal a dával, riekol, vezmite, jedzte, toto je moje telo, ktoré sa vydáva za vás. To činte na moju pamiatku. Podobne, keď bolo po večeri, vzal kalich a riekol. Píte z neho všetci. Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov. Pozývam preto všetkých vás, ktorí vyznávate, že ste ochotní nechať sa premeniať Duchom Svätým na telo Kristovo, aby ste sa zúčastnili na slávnosti Večere Pánovej. Poďte a berte, aby sme mohli spoločne zvestovať jeho smrť a oslavovať jeho zmrtvých vstanie až dovtedy, kým on nepríde v sláve.
Na Vianoce sa Pán Boh veľmi zvláštnym spôsobom postaral o to, aby jeho syn mal prostriedky na všetko to, čo bolo potrebné, jednak potom k odchodu do Egypta, a takisto urobil to cez dary, ktoré mu priniesli mudrci alebo královia, jak je v tej histórii napísané. A tiež o to, ako my budujeme naše kráľovstvo a na jeho potreby, necháva na nás, aby sme dali svoje dary. A tak vás vyzývame k tomu, aby aj pri tejto piesni, ktorú budeme teraz spievať, sme prejavili našu vďačnosť a poskytli prostriedky na to, čo Pán Boh koná medzi nami. Povstaneme k spoločnej záverečnej modlitbe.
Drahý náš Pane, keď sme dnes, teraz na tomto zhromaždení, rozmýšľali o Tvojom narodení, o príchode do ľudskej spoločnosti, tak sme si znova uvedomovali, akými tajomstvami a nepravdepodobným spôsobom podľa nášho videnia sa to všetko udialo. A napriek tomu my po 2000 rokoch môžeme konštatovať, že si sa stal skutočne múdrosťou, Božou múdrosťou pre životy ľudí po celom svete. Stal si sa ukazovateľom Božej lásky voči ľuďom. A hoci vidíme a rozumieme, že celý ten proces nie je ešte ukončený a že si aj naša doba žiada svedectvo veriacich ľudí, ktorí ťa srdcom prijali, tak ťa prosíme, aby si svojim Svätým Duchom nás zmocnil k tomu, aby sme boli svedkami, ktorí v živote ktorých je cítiť tvoju lásku a tvoju múdrosť pre život. Ďakujeme ti za to svetlo, ktoré prišlo na tento svet v tvojej osobe. Amen.
Nech radosť vianočnej zvesti naplní vaše srdcia a mysle. Nech si kráľ, ktorý prišiel na tento svet, dotkne našich srdc. Nech nás vedie k činom, v ktorých prejavíme lásku, čo na Vianoce prišla medzi nás. Pokoj a milosť Pána Ježiša Krista, láska Božia a účastenstvo Svätého Ducha, nech je so všetkými vami. Amen. Zajtra na druhý sviatok vianočný budeme mať bohoslužby o 10. hodine a budeme sa zamýšľať nad Štefanom ako diakonom. Teraz prosím Radka Krupu, keby prišiel a povedal nám pár slov o našom Silvestri.
Že drahí priatelia, bratia a sestry, ako je vysvietené, chcel by som vás všetkých pozvať na silvestrovské zhromaždenie, ktoré sa tohto roku bude konať už o 17. hodine, o 5. A toto zhromaždenie pripravujú rodiny z tohto zboru. A napriek tomu, že to robíme ako rodiny, tak je to zhromaždenie pre všetky generácie. A bude to zhromaždenie, kde si chceme spoločne spraviť a poďakovať Pánu Bohu za ten rok, ktorý je už pomaličky za nami, rovnako sa aj s vierou pozrieť do toho roku, ktorý je pred nami. A bude to večer svedectiev, modlitieb a verím tomu, že svoju časť programu si nájdú aj naše deti, keďže ten program bude robený aj s ohľadom tým, že vieme, že tu budú s nami deti a preto je vlastne ten čas posunutý na 17. hodinu. A po zhromaždení bude ešte také krátke posedenie hore v jedálni, kde chceme pokračovať v spoločných rozhovoroch, v svedectvách a modlitbách a v duchu toho programu, ktorý bude predtým. Tí z vás, ktorí môžete priniesť aj nejaké koláče, tak to bude fajn. Takže ešte raz, budúcu sobotu na Silvestra o 5. o 17. tu na Cukrovej.
A po Silvestri na Nový rok budeme mať spoločné bohoslužby o 10. a budú to bohoslužby s večerou Pánovo. Tak toľko tých našich informácií, ktoré sa týkajú nášho spoločenstva.